Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Tursat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Araşdırmaçı jurnalist Xədici İsmaila 7 il yarım həbs cəzası kəsildi. Onun vəkili deyir ki, məhz hansı maddə ilə tutmuşdular, o maddə ilə bəraət verildi, o ittihamı məhkəmə götürdü. Bu isə o deməkdir ki, onu günahsız tutduqlarını etiraf etdilər. Vəkil Fariz Namazlı ilə söhbət. Azadlıq Live-da günün sualı. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıdadır. İrandan Ayətullah Həmədani Bakıdadır. Bakıya belə bir maraq sizcə nə ilə bağlıdır? Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmail sentyabrın 1-də 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Fariz Namazlı məlumat verib. Xədicə İsmail mənimsəmə, vergidən yayınma, qanunsuz sahibkarlıq və vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddələri ilə təqsirli bilinib. Hakim sonda ona 7 il yarım həbs cəzası kəsib. Bundan başqa o 3 il vəzifə tutmaq hüququndan məhrum edilib. Dövlət tamçısı ona 9 il iş istəmişdi. Məhkəmə başqasını özünü öldürmədinə çatdırma ittihamı üzrə maddəni isə Xədicə İsmail'in üzerinden götürüp ona bəraət verib vəkil Fariz Namazlı.
Gözlədiyimizin əksinə olaraq məhkəmə Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi üzrə ittihama çalınma bəraət verdi. Yəni məhkəmə hesab edir ki, zərər çəkmiş şəxs Qan Mustafayevin məhkəmədə verdiyi ifadə daha inandırıcıdır. Yəni o məhkəmədə bildirmişdi ki, o Xəzri İsmailova qarşı böhtan atıb, istintaqlarına qarşı verdiyi ifadə ilə böhtan atıb və onun ifadəsi digər şahidlərin ifadələri ilə təsdiq olunduğundan məhkəmə həmin maddə üzrə bəraət verdi və hesab edir ki, Xəzri İsmailova həmin maddə üzrə təqsiri sübut olunmuyor və digər maddələr üzrə isə məhkəmə onu təqsirli bildi və yekun olaraq ona 3 il müddətinə rəhbər vəzifə, yəni dövlət və bələdiyyə qurumlarında rəhbər vəzifə tutmaq hüququndan məhrum olunmaqla ona qəti olaraq 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin etdi.
Fariz Namazlı Xədicə İsmail ötən dekabrın 5-də başqasını özünü öldürmə həddinə çatdırma ittihamı ilə tutulmuşdu. Fevralın 13-də isə ona qarşı əlavə ittihamlar irəli sürülmüşdü. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu sayır. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə siyasi və vicdan məhbusu olmadığını deyir. Bu barədə daha ətraflı az sonra Azadlıq Live proqramında. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Bakıya gəlib. Yerli mətbuatda yayılan rəsmi məlumatlara görə səfər zamanı iki tərəfli münasibətlərin aspektləri Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Rusiyanın danışıqlar prosesində rolu ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Taksilərə lisensiya verilməsi asan xidmətə tapşırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq fərman imzalayıb. Sərəncamla taksilərə qoyulan tələblər də yumşaldılacaq. Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsində taksilərin xarici tərtibatı və texniki göstəricilərinə dair tələblərin sadələşdirilməsi göstəriş verilib. Ancaq bu proses 5 aya qədər vaxt apara bilər. Avqustun 31-də Ukrayna parlamentinin qarşısında törədilən partlayışda ölənlərin sayı 3 nəfərə çatıb. Bu barədə sentyabrın 31-də Daxili İşlər Naziri Arsen Avakov məlumat yayıb. Partlayış nəticəsində 140-dan çox adam xəstəxanaya düşüb. Ukrayna parlamenti avqustun 31-də hakimiyyətin mərkəzləşdirilməsi ilə bağlı konstitusiya düzəlişlərini ilkin oxunuşda qəbul edib. Söhbət Donbas və Luqanskda daxil olmaqla separatçıların nəzarətində olan Ukraynanın şərqindəki regionlara yerli özünü idarə səlahiyyəti verilməsindən gedir. ABŞ Dövlət Departamentinin sözü John Kirby bunu alqışlayıb.
We welcome today's vote by Ukraine's parliament.
Biz hakimiyyətin mərkəzsizləşdirilməsi ilə bağlı konstitusiya düzəliş edilməsi barədə Ukrayna parlamentindəki səs verməni alqışlayırıq. Bu, Ukraynalıların daha yaxşı idarə olunması istiqamətində atılmış vacib addımdır, hansı ki, bu Minsk razılaşmasının digər əsas hissəsinin də yerinə yetirilməsinə kömək edəcək.
Which also helps fulfill another key piece of the Minsk agreements.
John Kirby və sonda Budapeştin Dəmiryolu vağzalında bugün Avstriya və Almaniyaya getmək istəyən yüzlərlə miqrant evakuasiya edilib, səs qovuşaqları ilə miqrantlara qatar olmadığı bildirilir və onlardan vağzalı tərk etmək xahiş olunub və vağzal bağlanıb. Miqrantlar Viyana və Münhenə getmək gedən qatarlara minmək istəmişlər. Miqrantlar vağzalın ətrafında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar xorla Almaniyaya getmək istədiklərini bildiriblər.
Where are you go?
Germany.
Where are you go?
Germany.
Where are you go?
Miqrantlardan birinin isə dedikləri belə olub, o Azadlıq Radiosunun müxbirinə müsahibəsində bunları deyib.
Tell us what is the solution. Tell us what is the solution. Everyone can be in our...
Bizi başa salın, bizə deyin, bu nə qərardır? Bizim vəziyyətimizə, bizim günümüzə hər kəs düşə bilər.
Everyone can have our role.
Avstriya polisinin məlumatına görə avqustun 31-də Macarıstandan Avstriyanın Westbahnhof şəhərindəki dəmir yol stansiyasına 3650 qaçqın gəlib, ötən ay təkcə Macarıstana azı 50 min miqrant keçib. Onlar əsasən Suriya, İraq və Əfqanistandandır. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün əsas hadisəsi jurnalist Xərçi İsmailın 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunması barədə məhkəmə hökmüdür. Sentyabrın 1-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Ramella Allahverdiyeva jurnalist Xərçi İsmailın 7 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunması barədə hökm çıxarıb. Yeri gəlmişkən bu hakimin Ramella Allahverdiyevanın indiyə qədər çıxartdığı hökmlərin infografikası Azadlıq Radiosu nöqtə saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bugünkü hökmə gəldikdə hökmə görə jurnalist cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməli, ekspertiza xərcləri üçün 364 manat ödəməlidir. Bundan başqa hakimin qərarına görə jurnalist 3 il müddətində dövlət və bələdiyyə işlərində vəzifə tuta bilməz. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı araşdırmaçı jurnalist Radionun Bakı bürosunun keçmiş rəhbəri Xərçi İsmail 2014-cü il dekabrın 5-də həbs olunub. O əvvəlcə Tural Mustafayev adlı şəxsi intihar həddinə çatdırmaqda ittiham olunub. Ancaq hakimin bugünkü qərarına görə jurnalistə qarşı həmin ittiham ləğv edilib. Amma hakim jurnalistə qarşı irəli sürülən digər ittihamları Bakı bürosunun rəhbəri vəzifəsində çalışdığı müddətdə vəzifə səlahiyyətlərini aşma, vergidən yayınma, mənimsəmə kimi ittihamları haqlı bilib. Onu da xatırladaq ki, jurnalist özü bütün bu ittihamları əsassız sayır. Hakim ailənin biznes fəaliyyəti barədə araşdırmalarına görə cəzalandırıldığını bildirir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xərçi İsmail barədə məhkəmə qərarı qərarına beynəlxalq aləmdən reaksiyalar gəlməkdədir. Avropa Şurasının baş katibi Thorbjørn Jagland jurnalist Xərçi İsmail barəsində məhkəmə hökmünü pisləyib. Bu barədə baş katibin mətbuat katibi Daniel Hultegin bəyanatında bildirilir. Baş katib Azərbaycan hakimiyyətindən jurnalistin təqsirli olması barədə ətraflı dəlillər tələb eləyib. Yagland yenidən Azərbaycanın məhkəmə sistemindəki onun öz dediyi kimi sistemli nöqsanlar, ölkədə hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlərin cinayət işləri ilə təqib olunması hallarının artmasından narahatlıq bildirilir. Xərçi İsmailin anası isə bugünkü məhkəmə hökmü oxunandan sonra küçəyə çıxmışdı. Jurnalistlər onu dərhal dövriyə aldılar. Xərçi İsmailin anası Elmira İsmailova deyir ki, Xərçi İsmail hökmü gülə-gülə qarşılayıb.
Hökumət qorxur, Xədicədən onu da gizlədir.
Necə qiymətləndirirsiniz?
Necə verdin? Mənfi. Nətərim? Konkret hökum oxundu bu dəqiqə üçün, yoxsa necə? Oxundu, 7 il, 6 ay verdilər. Yəni Xədicəni uzaqlaşdırdılar, amma Xədicənin yəni, ağzı yummayacaq, qələmi dayanmayacaq, o yazacaq, o deyəcək. Xədicə mübarizdir, özü də möhkəmdir. Hamısına da tapşırıb ki, möhkəm olsunlar, mübarizəyə hamısı çıxsın.
Elmira xanım, Xadicə xanımın özü hökmlə bağlı nə dedi?
Heç bir şey demədi, dinmədi, güldü, əmmə şəki kimi. Və mənə tapşırdı ki, hamısına salam deyəm və deyəm ki, möhkəm olsunlar, mübarizəyə çıxsınlar, hamısı. Heç nədən də qorxmasınlar, yəni məhkəmədən qorxmuyor. Elə bir qorxulub bir şey deyil.
Hakimə sözümüz var mı? Bu məhkəmə sisteminə sözümüz var mı?
Bir hakim ki, yəni düzgün işi qurmayıb, düzgün işi aparmayıb, o hakimə mənim nə sözüm olur?
Bəs hökumətə sözümüz, şimayətə sözümüz?
Hökumətə heç sözüm yoxdur. Yəni, hökumət bilə-bilə ki, bu Xadicə bu, araşdırıb bunların biznesini üzə çıxardıb, ona görə onu gizlədirlər, ona görə onu həbs eləyiblər. Mən o hökumətə nə sözüm? Mən o hökumətə bir nə sözüm ola bilər ki, ya düzəlim, ya çıxım.
Bəs ictimaiyyətə sözünüz nədir?
İctimaiyyətə bayaq dedim ki, yəni mübarizəyə qalq edin, yəni əl-ələ tutun. 10 nəfər varsa, hər bir 10 nəfərdən biri geçsin 10 nəfərdə yıxsın, gətirsin, yəni mübarizə qaldırsın. O 10 nəfərdə 10 nəfəri hərəsi qaldırsın. Elə-elə də olan 100, 1000, 2000, 10 min milyonlar adam. Onda mübarizə millət durar, ya qalib.
Bunu Xədicə İsmayılın anası Elmir İsmayılova məhkəmə hökmü oxunandan dərhal sonra jurnalistlərə deyirdi. O, bundan sonra müxbirimiz Elmira xanımın evinə gedib, orada Elmir İsmayılova ona daha nələri dedi, bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Bugün araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayıla məhkəmə 7 il yarım həbs cəzası kəsti. Onun anası Elmira İsmayılova məhkəmə hökmündən sonra Azadlıq Radiosuna bunları deyir.
Mən əvvəldən də dedim ki, 7-8 il verəcəklər. Bunu mən bir yarım aydır deyirəm. Mən dediyim oldu, elə də oldu. Yəni, o 7-8 ildə yəni, xərciyə düşmür ona görə. Onun günahı yoxdur. O yuxarıya lazım idi onu gizlətmək. Ona görə də nə istədilər, onu da elədilər. Mən bir söz deyə bilərəm ki, bizim məhkəməmiz yoxdur. Bizim hakimiz yoxdur, bizim prokurorluğumuz yoxdur. O prokuror ki, düzgün iş aparmaq deməli, ya o savadsızdır, ya o yaltaqdır. İkisindən biri. Heç nəyi dəyişdirməyəcək, heç nə dəyişməyəcək. Xadicəni gizlədiblər, 1000 Xadicə çıxacaq, hamısı da mübarizə aparacaq. Mən inanıram buna. Mənə elə gəlir ki, minlərlə qızlar, oğlanlar, yəni o işi eləməyə bacarırlar, ona görə vaxtı ilə Xadicə onlara da dərs deyib, öyrədib, onlar da bacarırlar, onu da eləyirlər, eləyəcəklər də. Mən yəni buna ümidim var buna. Yəni, o barədə biz ona ilə danışmamışıq. Amma yəni, o həbsdə olandan 3 dənə araşdırma çıxıb. Bu, o deməkdir ki, yəni, uşaqlar işləyirlər.
Bunu jurnalist Xəci İsmailin anası Elmira İsmailova deyir. Onun dediyi kimi doğrudan Azərbaycanda məhkəmə yoxdur, dövlətin mənafeyini güdən prokurorluq yoxdur. Elmira İsmailova bu məhkəmə prosesinin müşahidəçisi idi, ancaq bu prosesin iştirakçısı olan vəkil Fariz Namazlı bu prosesi içərdən necə gördü, onunla geniş söhbət az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Jurnalist Xərci İsmailı hansı maddə ilə tutmuşdular, o maddən də bugün hakim ləğv elədi. Xatırladım ki, jurnalist əvvəlcə Tural Mustafayev adlı şəxsi intihar ərdinə çatdırmaqda ittiham olunub tutulmuşdu. Hakimin bugünkü qərarına görə jurnalistə qarşı həmin ittiham ləğv olundu. Xərci İsmailın vəkili Fariz Namazlı deyir ki, bu onun, yəni jurnalistin naxaqdan tutulduğunu etiraf etməkdir. Vəkil Fariz Namazlı ilə Azadlıq Xilaf proqramı efirə çıxmazdan az əvvəl söhbəti eləmişdik. Həmin söhbəti dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırırıq. Fariz bəli. Bey, məhkəmənin bu yekunları barədə nə deyə bilərdiniz?
Yəni, məhkəmə bildiyiniz ki, 125-ci maddə üzrə fərat verdi, özünü öldürməyə həddinə çatdırma maddəsi üzrə və digər maddələr üzrə, yəni, qanunsuz sahibkarlıq, mənimsəmə və iftiraf etmə və sosialatlarına sui-istifadə etmə və vergilərin yayılma maddəsi üzrə yekun olaraq ona 3 il müddətində dövlət və bələdiyyə qurumlarında rəhbər vəzifə tutmaq hüququndan məhrum edilməklə qəti olaraq 7 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilməsinə dair hökm verildi. Təbii ki, biz yəni hökmlə razı deyilik, çünki biz istintaq prosesi başlandığı dövrdən indiyə qədər Xəzri İsmailovanın təhsilsiz olmasına dair sübutları, yetərincə sübutlar biz məhkəməyə təqdim etmişdik və istintaq materialları, yəni məhkəmə istintaq materiallarında da onun təqsirini təsdiq edən hər hansı bir sübut yox idi. Amma təəssüf ki, məhkəmə sadəcə ittiham aktını oxumaqla kifayətləndi və bizim təqdim etdiyimiz sübutlara, verdiyimiz arqumentlərə məhəl qoymadı.
Fariz bəy, hətta son sözünü deməyə də imkan vermədilər, yarımçıq kəsdilər. Yəni, mən heç vaxt belə bir şey yəni, görməmişdim. Belə şey olurmu ümumiyyətlə ki, məhkəmədə hətta son söz...
Yox, yəni, açığı biz birinci dəfədir belə bir halın şahidi olurdu. Həm məhkəmə prosesi hər gün keçirilirdi, səhərdən axşama qədər, yəni, vaxt bizimlə müəyyənləşdirilmirdi ki, razılaşdırılmırdı ki, filan vaxtı proses olurdu. Adətən, yəni, həftədə bir dəfə proses olurdu, amma indi hər gün proses keçirirdilər. Yəni, ekspres formada tez bir, yəni, tez məhkəməni yekunlaşdırmağa çalışdılar və hətta son sözünə də, onun son söz deməsinə də söz günləri çatmadı məhkəmənin və yəni, bu da aslında yani bizim indiyə qədər verdiyimiz vəsadətlər heç bir təmin olunmadı ədalətli formada dövlət sahibinin diqqəti altında keçdi.
Fariz bəy, başqa bir şey də mən heç vaxt görməmişdim ki, vəsatətlərin heç biri təmin olunmadı da siz verdiyiniz. Yəni, elə olurmu ki, vəkillərin verdiyi bütün vəsadətləri rədd edirlər? Yəni, o da heç vaxt görünməyən bir şey idi.
Təbii ki, təxminən 30-a yaxın vəsadət verdiyi məhkəmədə, yəni onların heç biri təmin olunmadı. Yəni, bir vəsadət təmin olundu, o da aralıq axtını tərtib etmiş belgi müfəttişlərinin dindirilməsi, o da nə dəyişmirdi. Amma halbuki işin əhəmiyyətli olan məsələlər var idi. O halların araşdırılması məqsədilə biz sənədlər təqdim etmişdik məhkəməyə. Məhkəmə o sənədləri qəbul eləmədi. Çünki bilir ki, qəbul etsə belə onları hansı bəhanə ilə rədd etməsinə dair bir arqument tapa bilməyəcək. Ona görə bizim təqdim etdiyimiz bütün vəsadətləri rədd elədilər. Bir dənə vəsadət təmin etmək, yəni o işin mahiyyətini o qədər də dəyişdirmirdi.
Fariz bəy, demək olarmı ki, bu məhkəmə ilə əvvəldən axıra çox ədalətsiz keçdi?
Təbii ki, yəni hazırlıq iclasından başlayaraq, yəni verdiyimiz vəsadətlər təmin olunmadı. Xəzri İsmailova çıxış eləyərkən onun sözləri dəfələrlə kəsildi, hətta son sözü də, son söz belə tam deməyə imkan vermədilər. Yəni bu da onu göstərir ki, məhkəmə iclasının ilk günündən sonuna qədər, yəni demək olar ki, bizi əlverişsiz vəziyyətə qoydu, yəni iqdam tərəfindən. İqdam tərəfi daha üstün qüvvədə idi, yəni o çaşı hansı vəsadət verildi, hansına ki, yəni yeganə təmin olunan vəsadətdə hətta dövlət danışı etiraz eləməmişdi. Yəni, bildirilmiş ki, təmin olunsa və məhkəmə ona görə təmin eləmişdi. Bu da onu göstərir ki, yəni, dövlət danışı nə deyilsə, məhkəmə onun dediyi ilə hərəkət edirdi. Ona görə də tamamilə ədalətsiz formada məhkəmə prosesləri keçirildi.
Məhkəmə belə çıxır ki, Azərbaycanda öz funksiyasını, öz üzərinə düşən o ədalət funksiyasını yerinə yetirmir. Yəni, artıq bir qurumdur belə çıxır.
Təbii ki, yəni məhkəmə araşdıran orqandır və müstəqil bir qurumdur. İttiham tərəfindən tamamilə asılı olmayan bir qurumdur, müstəqil bir qurumdur. Amma bu məhkəmədə biz əksini gördük. Yəni, dövlət danışı hansı fikirdəsə məhkəmədə onun fikrinə dərhal razılaşırdı. Müdafiə tərəfinin heç bir arqumentinə reaksiya vermirdi. Ona görə də bu yəni Məhsəzət Malovanın onun işinə baxan məhkəmə yəni müstəqil bir mövqe və obyektiv mövqe sərgiləmədi.
Fariz bəy, yəni qıraqdan deyirlər ki, Azərbaycanda məhkəmələr siyasi hakimiyyətin sifarişini yerinə yetirir. Məhkəmələr siyasi hakimiyyətin sifarişini yerinə yetirir, yoxsa hesablaşır? Yəni bunlardan hansı düzdür?
Yəni sırf Xəzri İsmailovanın işi ilə bağlı, yəni o Xəzri İsmailovanın məhz jurnalist olması, araşdırma yazıları aparmasına görə həbs olunmağı aşkar aydın görünürdü. Sadəcə onun hər hansı bir bəhanə ilə həbs edərlər, yəni 125-ci maddə ittiham verildi və bu da əvvəldən bilirdi ki, həmin maddə üzrə ittihamın mövqeyi tam bəhs deyil, yəni onun sübutları möhkəm deyil. Ona görə ona əlavə ittihamlar verdilər və sonda 125-ci maddə bəraət verməsi onu göstərir ki, Xəzri İsmailova günahsız yerə tutulur və məhz yazılar yazmağına görə və bu yazılarda adı keçən şəxslərin yəni sifariş əsasında da o həbs olundu və yekündə ittiham hökmü çıxarıldı.
Fariz bəy, sonda məhz həmin maddə ilə bəraət almağı sübut eləyirmi ki, o günahsız tutulmuşdu? Hansı maddə ilə tutmuşdular, sonra o maddə ilə də bəraət?
25-ci maddə üzrə. Bəli, yəni hansı maddə ilə tutulmuşdursa, həmin maddə üzrə də bəraət aldı və o, yəni ilkin variantda ona başqa ittihamlar verilə bilmirdi. Ona görə onu həbs etmək lazım idi və bunun üçün qondarma bir maddə tapdılar, 125-ci maddə. Yəni belə deyək, Turan Mustafayevin özünü öldürmək həbsinə çatdırması onlar üçün bir əlində bir bəhanə oldu. Ona görə onu həbs elədilər və sonra gördülər ki, onların sübutları yetərincə deyil. Ona görə əlavə başqa maddələrlə ittiham verdilər ki, sonda ittiham hökmü çıxarda bilsinlər.
Fariz bəy, siz bütün bu proseslərin içindəsiniz də, son vaxtlar bu ədalətsiz məhkəmə qərarlarınla bağlı, yəni çox deyirlər. Doğrudan mı getdikcə məhkəmələr daha ədalətsiz olur?
Təəssüf ki, o statistika əlində deyil, yəni ölkəcə çıxarılan bəraət hökmlərinin sayı, amma ittiham hökmlərinə müqayisədə bəraət hökmləri barmaqla sayılacaq qədərdir. Və məhkəmələr adətən dövlət danışı hansı cəza çəkirsə, həmin cəzadan sonra 6 ay, 1 il aşağı cəza təyin edilir. Bu da göstərir ki, məhkəmələr müstəqillik nümayiş etdirmir və yəni işi araşdırmağa meyilli deyillər. Və bəraət hökmləri çıxartmağa da ehtiyac edirlər. Çünki hətta daha aşağı cəza verilirsə və ya bəraət hökmü verilsə, məsələn, prokurorluq tərəfindən proses verildikdə həmin proses yuxarı məhkəmə tərəfindən təmin olunur. Yəni, məhkəmələr demək olar ki, dövlət ittihamını müdafiə edən prokurorluğun göstərişi ilə hərəkət edir, məhz onun yəni, göstərişinə əməl edir. Ona görə də özləri müstəqil bir obyektiv qərar çıxartmır.
Fariz bəy, bəzi məsələlər gedib Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə çıxır da, orada da qərar, yəni Azərbaycan Məhkəməsinin qərarının əleyhinə olanda, elə hakimləri Azərbaycanda nə cürsə cəzalandırırlarmı, yəni onlara bir söz deyirlərmi?
Yəni qanunvericiliyə görə Avropa Məhkəməsində Azərbaycana qarşı hansısa bir pozuntu tanınarsa, bu yəni qanunvericiliyə öz əksini tapsa, həmin qərarı çıxardan hakim intizam məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Amma bizdə indiyə qədər təxminən bir 60-70-ə yaxın qərar çıxıb Avropa Məhkəməsində Azərbaycana qarşı. Həmin işlər üzrə, yəni demək olar ki, heç bir hakim məsuliyyətə cəlb edilmir.
Yəni bu tərəfdən də onların qorxusu yoxdur. Onsuz da heç kim onlara heç nə deməyəcək.
Yəni bu cür işlərdə onlar müstəqil nümayiş etdirmir. Onlar yəni məsuliyyət əsasında qərar çıxdığına görə cəzasız qalacaqlarına əminlər. Ona görə də yəni bu cür qərarlar çıxardırlar.
Fariz bəy, siz indi bu məhkəmə qərarından sonra nə eləmək istəyirsiniz?
Apellyasiya şikayəti verəcəyik. Məhkəmə hökmündən 20 gün ərzində apellyasiya şikayəti verəcəyik.
Onun perspektivinə inanırsınızmı nəcürsə?
Yox, təbii ki, perspektiv yoxdur. Yəni inanımız da yoxdur ki, amma istənilən halda biz Xəzri İsmayılovanın təqsirsiz olmasını sübuta yetirməyə çalışırıq və onun barəsində qərar seçimimiz çıxarılmasına çalışırıq.
Apellyasiya məhkəməsindən sonra hansı instansiya?
Ali məhkəməyə şikayət şikayəti veriləcək, Ali məhkəmə.
Sonra da Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə?
Bəli, sonra da Avropa Məhkəməsi.
Bu nə qədər çəkəcək? Yəni bu bir proses olaraq?
Yəni təxminən 1 ilə yaxın bir müddət gözlənilir.
Bunu Xəzri İsmayılın vəkili Fariz Namazlı məhkəmə hökmündən sonra Azadlıq Life-a deyirdi. Xatırladım ki, araşdırmaçı jurnalist Xəzri İsmayıla bugün məhkəmə 7 il yarımlıq həbs cəzası kəsdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıya gəlib. Eyni vaxtda qonşu İrandan Ayatollah Həmidani də Bakıdadır. Bakıya belə maraq Azərbaycanın qonşuları tərəfindən nə ilə bağlıdır? Azadlıq Life-da günün sualı budur. Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Eldəniz Süleymanov yazır, Rusiya, İran, Azərbaycanın Avropaya yaxınlaşmasını istəmir. Avropa özünə Gürcüstanda dayaq nöqtəsi qurub, Azərbaycan da ona qoşulsa, Qafqazda Avropa böyük gücə malik olacaq. Ona görə də İlham Əliyev Avropadan qonaq qəbul edən kimi ya Azərbaycan NATO qüvvələri ilə məhdaşlıq edən kimi İran, Rusiya narahat olur. Ömər Musayev yazır, aşağı təbəqə üçün heç bir fərqi yoxdur. Fərid Zeynalov yazır, onlar bir yerə gələndə bu millət hər zaman itirib. Əvəz Qafarov yazır, Gülüstan Türkmənçay müqavilələri yenilənir. Ədalət Əliyev hesab edir ki, hər ikisi də Azərbaycanın düşmənidir, onların gəlişindən xeyir gözləməyin. Rəşad Həsənov yazır, güclü iqtisadi inkişafın sirrini axtarırlar, o bunu ironiya ilə yazır. Könül Kərimova yazır, yəqin ki, neftlə bağlıdır, İranın Avropaya artıq çıxışı var, indi isə əksinə Rusiya sanksiyadadır, yəqin ki, Rusiya öz neftini İran neftinə qoşmaq istəyir, bu kəmər də bizdən keçməlidir, Rusiya bilmir kimə satsın öz neftini. Çin imtina elədi, şimal axını real olmağına hələ var. Əxi Samir Hacıyev yazır ki, aranı qatmağa gəliblər. Cavablar çoxdur, onlarla sizi imkan olsa tanış eləyəcəyik. İndi isə günün idman hava xəbərləri.
Qəbələnin yeni transferi Facundo Abel Pereira Avropa Liqasının qrup mərhələsində PAOK-la Yunanıstanda keçiriləcək oyunda iştirak edə bilməyəcək. Bu barədə Qolaza Qəbələnin meneceri Səməd Nəsibov məlumat verib. O bildirib ki, PAOK-dan icarəyə götürülən Argentinalı hücumçu müqavilənin şərtlərinə əsasən bu komanda ilə səfər oyunu buraxmalı olacaq, amma onun Bakıda keçiriləcək görüşdə oynamaq hüququ var. Qeyd edək ki, Pereira Qəbələ klubu ilə bir illik icarə müqaviləsi bağlayıb. Bu mövsümdə Azərbaycanı Avropa Liqası qrup mərhələsində təmsil edəcək Qarabağ daha bir transfer edib. Ağdam klubu İsveçrəli hücumcu Samuel Armenterosu heyətinə cəlb edib. Peşəkar karyerasına Hollandiyanın Herenveen klubundan başlayan 25 yaşlı futbolçu Anderlecht-dən transfer olunub. O, icarə əsasında Hollandiyanın Feyenoord klubunda da oynayıb. Almaniyanın Eintracht klubu 4 futbolçu ilə yolları ayırmaq istəyir. Almaniya mətbuatının yazdığına görə bu oyunçular arasında Azərbaycan millisinin qapçısı Emil Balayev də var. Eintracht'ın baş məşqçisi Armin Fe yay mövsümündə 4 futbolçunun Emil Balayev, Slobodan Medojevic, Vaslav Kadis və David Kinsombin ya satılmasını ya da icarəyə verilməsini istəyib, amma sözü gedən futbolçular üçün heç bir klubdan təklif gəlməyib. Yerli mətbuat yazır ki, bu futbolçuların bu mövsüm əsas heyətdə yer almaq şansı çox azdır. FIFA referisi Orxan Məmmədov və FIFA referi köməkçisi Yaşar Abbasov yeni beynəlxalq təyinat alıblar. AFFA'nın rəsmi saytında gedən məlumata görə Azərbaycanlı hakimlər 17 yaşına dək futbolçulardan ibarət komandalar arasında Avropa çempionatı ilkin seçmə mərhələsinin 5-ci qrupunda keçiriləcək oyunlarda hakimlik eləyəcək. Avstriya, Serbiya, Litva və Lüksemburg komandalarının mübarizə aparacağı bu qrupun oyunları oktyabrın 20-sindən 30-nə dək Lüksemburgda keçiriləcək. Və sonda hava məlumatı, sentyabrın ikisində Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə gecə 19-22, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 22-25 dərəcə olacaq. Bölgələrdə də
bu hava və idmanı proqnozuydu. Bu barədə xəbərlərin icmalını eşitdi. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əzizləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xət verişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm. Esmira Cavadova. Əzizləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çaləsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əzizləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın. İsmayıl rayon sakini 3-cü qrup Əlil Vahid Piriyev qaynar xəttə şikayət edib. Deyir, göz əməliyyatı ilə əlaqədar prezidentə şəxsən məktub verəndən sonra onu Zərifə Əliyev adına göz xəstəxanasına istiqamətləndiriblər. Buradasa, necə deyərlər, ölkə başçısına məktub verməsini əməllicə gözündən gətiriblər. Dinləyək.
Bu yaxında yapın açılışına Azərbaycan Respublikasının prezidenti İsmayıl rayonuna gəldi. İsmayıl rayonuna gəldi. Mən də onun qəbrinə düşmək istədim. Dedilər, məktub yazan, verin prezidentə. Bəli, dedilər, prezident qəbul eləmir, ancaq məktub versəniz, baxacaq. Mən də prezidentdən məktub verdim, prezident də sağ olsun da, göndərdi Səhiyyə Nazirini. Dedi, bu göndərim də Almaniyaya geçsin, müalicəsini alsın. Bizi çağırdılar, İsmayıldan dedilər ki, sizi Zərifəyə, Akademik Zərifəliyevanı xəstəxanaya çağırırlar. Biz də gəldik rayondan həmən xəstəxanaya. Gəldik, dedilər ki, biz sənə heç bir rəy verə bilməcəyik, biz sənə heç bir kağızda köməkli də eləməcək. Dedim, niyə? Dövlətim mənə kömək eləyir də, siz niyə rəyvə? Dedi, vermirək. Çox bir davadalaşdan sonra dedi ki, Elman Qasımov da soruşduq ki, haradadır? Dedi, bizə yalandan dedi ki, o nazirlikdədir. Çox davadalaşdan sonra dedi, gözləyin. Bizə alatdı, getdi Elman Qasımov yanına.
Elman Qasımov bu Zərifə Əliyevanın...
Akademik Zərifə Əliyevanın rəisidir, bəli. Elə bir ki, bizi qəbul eləmədi. Biz də çox davadalaşdan sonra onun yanında oturan baş həkim var, Aytan xanım. Getdi onun qəbulunda nəsə, bizə deyirdi, yoxdur, ancaq davadan sonra getdi ora. Getdi ora, gəldi ki, Elman Qasımov deyir ki, mən öz cibimdən bilet alıram, ona göndərəm Almaniyaya. Getsin, yoxlanılsın, gəlsin, təzədən bir biz ona kömək eləyək. Mən də deyirəm ki, mən prezidentim göndərir də məni müalicəyə. Niyə göndərmirsiniz? Yox, deyir, mən sizi göndərə bilmərəm, sənin gözün görməcək. Ora getsin, gözün açılmacaq. Nə oldu? Mən İtaliyadan, Almaniyadan gələn həkimlər, mənim gözümə deyir, səni Almaniyada çağıran var. Bu Azərbaycan həkimləri mənə imkan yaratmır. Heç bir. Gör, bir dənə gözümə İran İslam Respublikasında mənim gözümə əməliyyat olanda silikomu qoydular. O silikomu oranın həkimləri bilmir ki, o gözdəki nədir. Mənə deyir ki, sənin gözündə kista var. Ancaq mənim gözümdə baxıram ki, bunlar baxır elə ki, kista var. Yazırdı vərəqədə. Deyirəm ki, mənim gözümdə silikom var. Qayıdı ki, o həkimlər də qayıdı ki, hə, doğrudan sənin gözündə silikom var. Sən nə tər həkimsən ki, mənim gözümdəki silikomu sən kista eləyirsən. Əməliyyatda mənə həkimi deyir ki, Leyla Axundov adında bir həkim. Lalə Axundov. Gəlin mənə deyir ki, gət 2000 mi qoy bura, mən sənin gözünü açacağım. Bu nə tər xəstəxanadır? Mən ona Elman Qasımova deyirəm, Elman Qasımova deyir ki, apar ver məhkəməyə. Mən onu məhkəməyə verənəm, onun həkimin. Sonra o yandan sonra deyir, yox, mən sənə heç bir kağız verməcəm. Yalandan gətirdilər ki, gedin Nazirliyə. Nazirlikdən nə desələr, biz sizə eləyəcəyik. Biz də getdik Nazirliyə, dedik, bizi bəli, Akademik Zərifə Əliyevadan xəstəxanadan göndəriblər.
Allah da, bizi Nazirliyə sənə
bizi Allah da göndərdi ora. Ancaq orada da deyir ki, bizə kağız gəlib ki, ona heç bir çarə yoxdur. Nə tər ola bilər, heç çarə yoxdur.
İtaliyadan gələn həkim.
Nazirliyə getdiniz, nə vaxt getdiniz?
Dünənləri. Bəli, saat 3-də qəbul elədilər. Orada bir xanım var idi, o rayondan gələnləri o qəbul edirdi.
Siz, nə dedilər
sizə? Yəni? Dedilər bizə məşq sorğu göndəriblər Almaniyaya, heç bir çarə yoxdur, yəni görməcəkdir, əməliyyat boşdur. Ancaq mən bütün bu özəl xəstəxanada xaricdən gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxır, mənə deyir, sənin gözünə çarə var da, gözün dibinə nəsə qoysalar, axır ayağın altın görərsən. Bunlar mənə imkan yaratmır. Prezidentimin qanunun işlətmirlərdir. Prezidentim məni göndərir, bunlar imkan yaratmır onu. Mən də dövlət məmuru kör eləyib də məni. Mən özüm kör olmamışam ki. Mənə də rüşvət qurbanına çəkiliblərdir. Onu da çəkiliyirəm, deyir, yox, biz səni göndərə bilmərik.
Demək, Səhiyyə Nazirliyindən də Zərifə Əliyev adına xəstəxanadan da bildirirlər ki, yəni getməyinizin mənası
yoxdur. Bəli, ancaq ki...
Necə oldu ki, prezident razılıq verdi?
Çünki mən orada yazmışdım ki, mənim Almaniyadan gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxıb mənim gözümə, orada deyirlər ki, sənin gözünün dibindən nəsə qoysalar, damarın qurmamış, görəcəksən. Bunlar da göndərmir. İmkan yaratmırlar mən getməyə.
Amma Səhiyyə Nazirliyi təsdiq edir ki, onlar prezidentdən məktub alıb.
Bəli, bəli, təsdiq edirlər.
Göstəriblər heç bir məktub.
Xeyr, göstərmirlər, ancaq təsdiq edir.
Dedi cavabın yazıb.
Sizə cavab.
O da yalanı başımıza alladılar da.
Siz prezidenti təxminən nə vaxt müraciət etdiniz?
İsmailiyyə gələndə, yaxın açılışına gəlmişdi cənab prezidentimiz. Mən müraciət elədim məktubla. Sağ olsun, o dedi, göndərirəm, bütün dövlət xəttindən göndərirəm, ancaq akademik Zərifə Əliyev adı, xəstəxanada imkan yaratmırlar.
Səhiyyə Nazirliyi Vahid Piriyevin başına gələnləri araşdıracağını vəd edir. Gözləyək.
Facebookda, virtual reallıqda. Okul, dinlər, bağlı.
Azadlıq FM.
1993-94-cü illərində Qarabağ döyüşlərdə olmuşam. 9 qalpa yarası almışam. 172 sahəli hərbi hissədən Füzuli rayonu Buradiz kəndində. Mən narahat oluram çox qalpa yerlərində. Başdan qalpa yarası almışam. 50 dərəcəsin, 20 ildir. Bütün müddəti qurbanlara yazmışam, müraciət eləmişəm. Mənə şirkətimə baxan yoxdur.
Sizə 50 dərəcəsi verilməyib hələ də?
Hələ də olmamışam.
Astaranın Siyəki ərazisinin Seləkaran kənd sakini Aslan Babayev isə 50-lik dərəcəsi ala bilmir.
9 qalpa yarası almışam. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi travmışın, mərkəzi hərbi həkimləri qərarı var. Hərbi travmadır. Azərbaycan Respublikası müdafiə zamanı almışdır.
Sizdə bütün bu
sənəd... Qeydat, 2 yerdə vayni bir sürəti də var. 2 kuvvəyə yazılıb.
Sizin neçə yaşınız var?
Mənim indi 40 yaşı, 39-40 yaşı içindəyim.
Harada vuruşmusunuz, harada döyüşmüsünüz, harada yaralanmışsınız?
172 sayılı hərbi hissədə, Füzuli rayonində. Mən Murovda vurmuşam, Murov bölgəsindən, dağda. Zəngilandan döyüşmüşəm. Mən döyüş vaxtını Ağdərədə vurmuşam. Axırda yaralandım, 94 yanvar ayında yaralandım. Füzuli rayonunun Buradiz kəndində. Orada yaralandım, mən gətirirlər, ölüm vəziyyətdə vurmuşam. Başdan qalpa yarası, iki ayağım. 2 gündə sonra ayrılmışam, xəstəxanadayım mən. İndi də şux vəziyyət, həmin bu 20 ildir, o qədər dərman yemişəm, o qədər özümə müalicə etmişəm, bezmişəm həyatını. Neçə dəfə mən bezmişəm ki, özünə qəsd eləyim, ağrılarla da.
Bəs bu dərmanları siz necə alırsınız? Sizə pulsuz
verir? Bu dərmanları o qədər borc eləmişəm qohumlardan, mənim qardaşlarım, qohumlarım, yad adamların qonşuları mənə borc veriblər. İndi də mənim 3000 manatın cəmiyyətə borcum var. Etmişəm aptekdə dərman, ağrı kəsici yemişəm, daha bezmişəm, məddəm də hamısı yara içindədir. O qədər dərman yemişəm. Sonra həkimlər deyir ki, maraqlı deyil. Müdafiə Nazirliyinə yazmışam, hərbi prokurora yazmışam, cənab Prezident İlham Əliyev cənablarına yazmışam.
Sizə 50-lik dərəcəsini yerli sosial müdafiə mərkəzi.
İkinci şikayətimə budur. Ailə mənim evim yox dərəcədir. Bir böyük oğlum indi hərbi hissəyə gedəcək oktyabr ayında. Onu göndərə hərbi hissəyə gedəcək. Ancaq ki, mənim evim yoxdur. Evim paltoda daxmadı, o yatıq vəziyyətdədir. Üç dənə uşağıdır. Biri böyük oğlum hərbi xidmətə gedəcək oktyabr ayında. İkisi də məktəbdədir, məktəbdə oxuyurlar. Bir ailəliyəm, 5 uşağım, ailə özü 5 nəfərik. Sosial yardımı da 2-3 aydır, mart ayında 1 il tamamdı. Almışam, indi 2 aydır, mənə deyək ki, bu iyul ayında, iyulda, avqust aylarda sən yardım verər. Yaxşı, mən işləyə bilmirəm, yaralı bir insan, xəzarat almışam. Ağır işləri görə bilmirəm, mənim sağlamı yitirmişəm də, vətən yolunda. O yardım da mart ayında 1 il tamamdı, o da bugün sabah da iyulda sənətləri də vermişəm. Onlara da deyək ki, o qədər də getmiş, gəlmişəm, daha mən bezmişəm. Əvvəl
nə qədər yardım alırdınız?
Mənə verildi 305 manat hər ayda.
Astara rayon əmək və əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Aslan Babayev heç vaxt rəsmi müraciət etməyib. Əgər sənədlərini mərkəzi rəsmi şəkildə təqdim etsə, araşdırılar və məqbul hesab olunarsa, 50-lik dərəcəsi təyin olunar.
Qaynar xətt sizin üçün.
Şəkidə isə Baş Layski kəndi ilə Aşağı Layski kəndi arasında bir yeni yaşayış məhsili salınıb. Ərazidə azı 15 evdə tikilib. Bu evin sakinləri yerli icra hakimiyyəti tərəfindən unudulduqlarını deyirlər. Qurban Əli Səlimov danışır.
Problemimiz odur ki, yeni salınıb kənddə. Baş Layski kəndi idi. Orada həyat yanı sahəsi olmadığına görə bizi dəhlizdə bir çölün düzündə yer verirlər deyək. Həmən yerdə də. Cəmaat deyir ki, hansısa bir 15 ailə olar da ev tikib, oturan da o bir 10 oturur fakt. Yəni bir 15 ilə ev tikilib, yenə də tikilir də, daha şeydir. Bizim suyumuz yoxdur. İşığı bitər, özümüz güclə çəkmişik. Dəyərlə bir ki, öz gücümüzə, qüvvəmizə bitər, nazir, nəzadla, bir ki, işıq olsun, bir nəsə işıq olsun ki, işıqımız almaz. Yəni çətindir, yolumuz yoxdur, belə çələ-çötür, nətər gəldi yolla gəlirik. Yəni o həmən ərazidə, yəni kənd salınıb qanunun şey olmalıdır, fəaliyyət qeynin olmalıdır, səliqə ilə zədlə ki, cəmat rahat yaşasın da. Kənd salırsan, kənd qoyulursa, kənd olursa orada səliqə saxman olmalıdır, bir şey olmalıdır.
Orada bir dəqiqə, sizi ora köçürüblər, yoxsa ki siz özünüz təşəbbüs göstərib gedib orada etdiniz?
Ailə olduğumuza görə həyat yanı sahə verirlər bizə. Almışıq, torpaq almışıq, ev tikmişik. İndi də bizim orada su problemi var. Hər bir şeydən öncə su problemidir. Zamanı gedir, bir dənə məsələn ola gəlib çıxan olsa, baxsa görər də indi saat 4-də, 5-də arası 1 kilometrdən çox aralıdır. Uşaqla, 2 dənə mənim uşağım, həmin uşaqla yoldaşım gidir, qabları doldurur, içməli su, götürür, gəlir. Axar su da yoxdur ki, deyəsən ki, yəni paltarı zadı axar su ilə yuyacaq da. İçməli su gətirirlər, sonra da mala, qaraya, qoyuna, nəyəsə də, cəmaat idi, oradan su götürürsə, hər şeyi. Uzaqdır məsələn. Ya pulla su alır. Yəni, o icra hakimiyyətinə də getmişik. İcra hakimiyyətinə də. İcra hakimiyyətində zəng ediblər kənd sevətinə, bələdiyyəyə həll edin olan məsələsini. Onu elə də qalıb, həll eləməyiblər. Bələdiyə demişəm, bir neçə dəfə, eləməyib, həll eləməyib. Mən özüm gəlmişəm, baxıb təhlil işləyəm burada. Gidirəm, həftədə bir dəfə 15 manat verirəm, su gətirir maşın. Maşın su gətirir, soğuqat, ciyər, paltarada da ondan istifadə elə. Mən suyu da gedirlər oradan aşağıdan alırlar, zülümlə. Tək mən də öləm də, yəni kələti dillənəm mən olum orada.
Bəs yollar necədir?
Məktəbə gedib gəlmək yolu yaxşıdır. O, elə bil ki, oğlum, of, kəndin yolu yaxşıdır. Sadəcə olaraq içərisində. Bu evlər, bölgülər, həyat yanı sahələr bölünür, onların yolları səliqəyə salınmayıb sadəcə olaraq.
Qaz var?
Qaz da yoxdur, indi qaz xətti yoxdur, yoxdur liniya orada. İndi onun bir başa düşmək olar.
Bəs hazırda necə qızdırırsınız evi?
Evi odunla.
Şəkilin icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, ərazidə hələ indi-indi yaşayış evləri tikilməkdədir. Su, qaz, yol, işıq problemlərinin də qısa vaxtda həll olması mümkün deyil. İndiyə qədər isə əraziyə işıq çəkilib. Su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişi də planlaşdırılıb.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəbkət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hadilə, hadisə geçtik, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da çürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Zahir Cabbarov Masalının Seyid Əzim Şirvani küçəsində yaşayır. Qaynar xəttdə şikayəti küçənin keçilməz olmasındandır.
2 ildən çox bu kanalizasiya sistemi qazıntı aparırlar. Yəni hələ bu başa çatmayıb. 2 ildir ki biz deməli Alar məktəbə təkmiyyə ilə gedir, üstü başıları pis gündə, özümüz nədən çıxa bilmirik, maşınlarımız batır. Yəni, elə bir hava salıblar ki, yəni nə işləri qutaran diyor bunların. Gördüyü işlərdə ki, heç bir təhlükəsizlikdən istifadə eləmirlər. Həmən təşkilat gözü qonşu kətdə deməli adam da öldü, qaldı torpağın altında. Bunlar nə işi qurtarandır, nə də ki bizim yollar düzələndədir. Zəng edirsən, deyirsən, deyir düzələdi. Hasan düzələcək, sözlər də bilmir. İdara hakimiyyətinə bu barədə zəng elədim. Demişdilər ki, avqusta təhvil təslim işi qurtaracaqlar. Qar küçələr düzələcək. Avqusta keçdi, noyabr ayındı yox. Hələ yenə bizim küçələr hasan düzələcək. O, heç kəs bizə deyənmir ki, küçəmiz bir aydan sonra düzələcək, 6 aydan sonra düzələcək. Problemimiz ümumi yəni bu küçədə olan problem.
Yəni, yalnız yolla bağlıdır probleminiz?
Bəli, yalnız yolla bağlıdır problem.
Bu haradır, ünvanı bir də deyin.
Masallı rayon, Seyidəzim küçəsi.
Seyidəzim küçəsi?
Bəli, bəli.
Seyidəzim küçəsi. Bu, bir şirkət vardı, Türk şirkəti, deyəsən onlar edirdilər.
Ha, Ersel.
Hansı?
Ersel getməlidir.
Yəni ki, dedilər ki, o şirkət tenderi udub, sonra da işləri yarımçıq qoyub, heç fəhlələrin də pulunu verməyib gedib. Həmin məsələdir bu.
Bəli, bəli, fəhlələr dedən, orada gündə bir iş deriz, İşlə məşğul olmayan narkoman gündə birini küçədən tuturlar, gətirirlər. Bunlar tabeli nətər tutur, əməkli nətər alır. Valla öz başına elə bıraxılıb o təşkilat. Heç bilinmir ki, bunun necə deyərlər, tabeli var, yoxdur. Yəni, öz başına bir şirkət, kendir nətər həvalı olunub onları o işi görməyiz, təcrübələri də yoxdur. Tanıdığım adamlar da var, narkoman adamlar hamısı orada işdir.
Yəni, icra hakimiyyəti də, bax, təzəli də olmuşsunuz, sizə söz vermişdilər ki, avqustda təhvil verilmişdir. Ondan sonra
zəng elədim, dəfələrlə ərazi nümayəndəliyində bu məsələ üçün olmuşam, sonra icra hakimiyyətinə zənglər eləmişəm dəfələrlə. Deyirlər, avqusta qutaracaq, küçələrdə düzələcək. Bu, avqusta keçdi, indi noyabr ayıdır. İndi həmən təşkilatın müdürünə zəng eləyirmişəm, haradasa 3-4 gün dalmazal zəng eləyirəm. Qayıdıb deyir ki, demişəm düzələcəklər. Deyirəm, yaxşı, demirsiniz, ha vaxt düzələcək. Deyir, düzələcəklər, daha vaxtı deyilmir.
Onlar orada kanalizasiya xətti çəkirdilər.
Bəli, su xəttinə kanalizasiya xəttidir.
Aha, yəni 2 ildir deyirsiniz ki, orada iş gedir, amma...
Bəli, bəli, 2 ildir gedir. Özlə, bilsən necə iş görürlər. Buranı biraz qazdılar, getdilər. Getdilər, o başdan da biraz qazdılar, getdilər. Yəni, konkret işi başlayalar buradan, gedələr o başa, yox.
Masallının icra hakimiyyətindən qaynar xəttdə küçədəki su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişinin yarımçıq qalmasının səbəblərini açıqlamasalar da işlərin yaxın günlərdə başa çatdırılacağını vəd etdilər.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildir ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava-dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səlahətlərimi verir mənə, nasarası vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm Masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir.
İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng edəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin öz başına hərəkətinə görə 100 manat açıq şəkildə pul istəyir. İki də üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm. Birinci qrup əlil var. Bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava-dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir ya
ayaqları işləmir, çox çətinlə hərəkət edir. Gördüm bütün səlahiyyətlərimi verir mənə notarius vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm Masalda yaşayıram. Qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənli kəndində yaşayır. Ucqar dağ kəndidir. Gəlib getmə imkanları çox məhdudur. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng edəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin öz başına hərəkətinə görə 100 manat açıq şəkildə pul istəyir. İki də üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra
nümayəndəsidir? Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, ailə tərkibi haqqında deyil, qanunu arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər. Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Qubanın Güləzi kəndində 3 aydır ki, təbii qaz problemi yaşanır. Sakinlər təbii qaz problemi ilə üzləşiblər. Kənddə mavi yanacağın, necə deyərlər, adı var, özü yoxdur. Yerli sakinlərin sözlərinə görə 3 aydır qazın təzyiqi azalıb.
3 aydır bu qaz problemi də var. Dövlət mənə qaz ödəyir pulumu, qatqın kimi. Nə qaz görmürük. Ta az qalmışam, evi zədə qoyam, burada çıxam gedəm, hara gəldi ora. Bu nə quruluşdur, bu nə idarədir. Gəlir oradan qatır qaz edəsin, bir də gəlir qaz kətirəm, hamısı hava, pupulla hara gedir, mən bilmirəm.
Məsələdən xəbərdar olduğunu deyən kəndin icra nümayəndəsi Alim Məmmədov da şəxsən Quba qaz istismar sahəsinə müraciət etdiyini deyir.
Mən də onu qaz idarəsinə bildirmişəm, onlar deyirlər ki, xəttə olan nasazlıq ucundan bu proses əmələ gəlir, yəni qaz azalır. Onlar deyiblər ki, gəlib onu düzəltəcək.
Sakinləri dinləyib Quba Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Məhərrəm Hacıyevlə əlaqə saxlayırıq. Məlum olur ki, problem qaz tənzimləyicisi qurğusundadır. 3 aydır həllini tapmayan məsələ 3 saat ərzində yoluna qoyulur.
Yox, tədbirlər hal-hazırda görüldü, sizə iştirak edirsiniz. Ancaq onu deyim ki, oradan yazılı sürətdə bizə şikayətlər olunmayıb. Yazılı şikayət olunsaydı, həmin dəqiqədə orada reaksiya göstərəcəkdik. Amma fakt ki, biz gəlib gördük ki, texniki qüsur var tənzimləyici şkafda. Tənzimləyici qurğuda tənzimlənmə işləri getdi. Hal-hazırda qaz normadan artıqdır ki, aşağı deyil.
Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi oraq yazılı şəkildə göndərin.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Pulumu yaxşı versin, mən özüm alarım. Dünə geçmişəm maklerin yanına, Musa Beyovdə. Deyir xala, remontsuz deyir 60 min xruşovka, remontlu 70-80 min, tez dala qay.
Qaynar xəttdə Sovetski sakini Svetlana Abdullayeva şikayət edib. Deməsinə görə yaşadığı ərazinin Akademik Qarayev küçəsinin sakinləri mənzillərinə görə təklif olunan məbləğlə razılaşaraq köçüb gediblər. Svetlana xanıma çatanda isə necə deyərlər, daş qayaya rəst gəlib.
İndi mənə cavab gəlir ki, kvadratı 1500. Mən də xahiş eləmişdim ki, ya mənə yetərincə pul verin, ya ev ala bilim, ya da bir dənə otaqla təmin edin. Devlət işçisi olmuşam, 25 il partizli olmuşam, veteran turuda, ya, nə bilim, devlət pensiyası alıram, nə isə də cəmiyyətə mənim də xeyrim də 2 evlat bölmüşəm, 2 dəli savad. Mən niyə küçələrdə qalım? Bütün yan görəm sökülü, külək oldu, yağış oldu, divar üstümüzə gələcək. O dərəcədə pis sökülər.
Svetlana Abdullayeva bir otaqlı mənzildə yaşayır. Sahəsi də vur tut 18 kvadrat metr. Köçürülməmişsiniz, hələ ki sökülüb. Hələ ki ətrafdakı evlər sökülüb.
Yan görəm sökülüb, qabaqdakində sökülür, toz, duman, əlinə oturmamı, səs, küy, dünya aləmi götürür.
Amma ətrafdakıları qani edib aldıqları pul.
Sahələri böyükdə xalqın.
Sahələri, sizdə nə qədərdi sahə?
18 kvadrat, mənimdə 19 doğulma.
18 kvadrat sizdə, 19 kvadrat oğlunuzda. Nə qədər pul təklif edirlər?
27 mində.
Hərənizə?
Mən 27, ona 28-də.
Sizə 27, ona 28 min. 78 yaşlı xanım sutkanın 24 saatı ciyərlərinə toz çəkdiyini deyir.
Cəhənnəmə bir təri yaşayırdım. İndi səsdən, küydən dözmə. Daşıyırlar, eksənədi, yekəyikər, qurzama maşında daşları, torpaqları. Saxlayırlar qapıda, benzini dolur, nəfəs almaq olur.
Svetlana Abdullayevanın oğlu da həmin ərazidə yaşayır. Evinin sayısı 19 kvadrat metr. Təklif olunan kompensasiya isə 28 min manatdır. O da məbləğlə razılaşır. Yasımal rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, şəhərdə yol nəqliyyat infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar Sovetskidəki evlər sökülür. Mənzillərin hər kvadrat metrinə görə 1500 manat ödənilir. Mənzillə təmin olunma halları nəzərdə tutulmayıb. Qurumdan bildiriblər ki, satın alma könüllü qaydada həyata keçirildiyindən Svetlana Abdullayeva şərtlərlə razı deyilsə, razılaşma protokoluna imza etməyə bilər. İmza etmədiyi halda mənzili sökülməyəcəkmi? Sualımızı isə qurumdan cavabsız buraxıblar.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir nə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəlsinir.
Qəbələ rayonunun Qızılburun kəndindən selamətləri Rəşad Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Mələkim, axşam üstü, Suraxan Qaz dərsinin işçi, operatörü qaz paylama məntəqəsindən nağarla bədəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla bir mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız? Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanın önün Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin narazılığı var. Axşamda bizə pay düşür torpaq. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əlil var. Mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməkli göstərməsiniz. Qafıbızı xahiş edirəm.
Salam Mələkə. Mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var. Sənəddi, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər. Deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-4
saat 77:41-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə isə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə 436-7742 zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir